Ego Afrikara hurbildu gaitu Winnie Mandelaren heriotzak esan dugun bezala. Egia da komunikabideetan zer gertatzen den momentu horretan eskintzen diogu larreta, juistu notizia batzuei. Eta egia da baita ere beste historia batzuk pixka bat horrela galduta gelditzen direla, ezta? Bueno, berez interesekoak direnak eta ala ere galduta geratzen zaizkigunak askotan bizi pertsonal oso handiak ezkutatzen dituztenak, ezta? Eguneroko agenda informatibotik kanpo gelditzen diren gai hauek azaleratzeko borondatearekin abiatu du sortzaile talde batek MUAK izena duen plataforma digitala. Euskarazko eduki anitzak eskintzen ari den interneteko ataria da eta gaur ezagutu nahiko genukena Amaia Artetxe egunon.
Egunon.
Bueno, sortu berria da MUAK, gutako askok nahiaren historiari esker ezagutu duguna gainera.
Bai, sare sozialetan asko zabaldu den bideoa izan delako Ziburuko nahiarena. Gaur gurekin dugu nahia, bera ere MUAK zalea delako, mugak askatzeko asmo tinkoarekin sortu den atari berri honetako kolaboratzailea da bera ere. Honela eratu baita MUAK, ainara, Euskal Herriko toki desberdinetatik lan egingo duten disiplina desberdinetako sortzaileak batu dira. Kazetariak, argazkilariak, realizadoreak, idazleak, eta bakoitzak beraien inguruan dituzten ezkutuko errealitate horiek kontatuko dituzte. Gehienon bistatik kanpo gelditzen diren gai horiek argitara ekarriko dituzte. Ilabete eskaseko bizitza du muak.eu atari berri honek eta dagoeneko besteak beste pare bat bideo laburren bidez zer esan eman duten lagun biren historiak azaleratu dituzte. Bata Fare grafitizale ezagunarena eta bestea gizonaren gorputzean berak dioen moduan ulertzen ezten jaiotzez afrikarra den Ziburuko nahiarena.
Nahi egunon.
Egunon.
Eskerrik asko, gurera etortzagatik.
Min esker.
Eta Jon Garmendia, egunon zuri ere.
Egunon zuei.
Bueno, talkarrizketa hau pixka bat, aguantolatua, muakekin egiten duzuen itxuran, ez da? Euskal Herriko toki desberdinetatik ari gara, zuek Baionan zaudete, Amaian Bilbon dago, ni Donostian nago. Horrela ari zarete, ez da? Interneteko ataria da zuen erakusleioa, eta historia bila, bakoitza, ba, dagoen lekutik.
Bai, horrela hasi ginen, ez? Azken batean azaldu behar da MUAK bera, zer den da plataforma digitala, euskaraz, eta errealitate horiek, ba, biziki ongi azaldu duzuten bezala, ba, argitara emateko, ez? Edo, eskutuan direnak, horregatik du MUAKek urpekontzi bat, eta gero, ba, MUAKek ditu, ba, kide asko, ez? Edo, bueno, edo partaidea, kolaboratzaileak, ba, bueno, tartean niri adibidez hori egokitzen zait eta hortara nator ba bueno ba MUAK ni baino asko handiagoa da, ez da ni edo ez da Naia, ez da uste dut bueno direla sortzaile jende asko Euskal Herri osoan aipatu dizuten bezala programa egiten ari zareten bezala ari garen bezala gu Baionan eta bai bueno hori da ez da pixka bat MUAK ikuspuntua.
Bai, guk esan dugu plataforma digitala dela, multidisciplinarra, mugak askatzeko asmotinkoa duena. Zerbait erantziko zeniokete definizio horri, Naia?
Bai.
Bai.
Zerbait gehiago esango zenuke MUAKi buruz?
MUAK niretzat da sitio internet muy bien porque euskaraz.
Ah, bai.
Da posibilitate dara mintzatzea nahi duguna eta jende anitz bat dira muaken eta personalidad diferente es muy bien porque es posible en español porque esta una espera
bai barkatu
bai niretzat muak biziki ongi da baske mokenan mintzatzen dugu denetaz eta badira jende diferente eta jendeak erraten dute nahi duena eta importantetan ezat izatea toki bat mintzatzeko eta izateko nahi duena eta horra.
Bueno, komunikabidetan askotan aipatzen ez ditugun gaiak azaleratzeko asmo horretan, mugak askatzeko gogorretan naia ezagutu dugu zure historioa esan dugun bezala, edo bueno, zure historiaren zati bat. Entzun dezagun nola jaso duen MUAKek zure esperientzia.
Ni naiz naia, 26 urte ditut eta Ziburun bizi naiz. Ni naiz adoptatua Afrikatik, sortu naizelaik nire ama hilda, banuen 6 nahi eta 2 aizpa. Eta nera eta bakarrik zen, ez zunan nio txiki, bazko tipi-tipiari behin zen. Eskualeriko familia bat, etorri da, joan darat, adoptatziat aurra bat, eta nizen. nik nire lemixo galdera zen izan zuk nahi duzun izatea. Bede uste dut, nahiz ongi mutil bat bezala, nire bihotzen ez nahiz ulek zen. Me lagunak jara hume nola izire ulek zen. Ebe nahiz ulek zen mutil bat bezala. Uste dut, nahi dutela emaztiki bat bezala izan. Ez da problema bat, me beratze dute bakizun, bege batekin nola. Nu, zautako hori den, ja ikusi duzun hainan hori. Neska bat da, mutil bat da. Ordan hori batetan aitzen dut bakizue.
Naia, horrentzuten dugu zure istorioa nola kontatu duzun. Zergatik eman duzu urratsa muakentzako ba zure bizipen hauek kontatzekoa?
Zergaitik?
Bai.
Ebe niretzat uste dut bardela mintzatu denekin barda erran nola erran. Niretzat, importantea da, erratia den jari nor nahi zen, eta zer dako hola nahi zen, eta zer dako bizi hori duten, eta erraten da laguneri edo gurasoari. Me muakekin, da errateko da jende guzien zat, eta badira jende gutio gehiago entzuten dutena nire bizia, eta esplikatzeko zer dako lan naizen.
Eta hau izan da, nolabait muaken estreinuetako bat, ez da? Ze naia zure historiari esker, asko ezagutu dugu muak plataforma zer den, eta apur bat hasieran esaten genuena, Jon, ez da? Plataforma honen helburu nagusietako bat, mugak askatzea dela, esaten duzu, esaten du muakek, ez da? Zuen asmoa izango da, ezkutuko errealitate horiek ateratzea, normalean egunkarietan ateratzen ez diren informazioak eta beti ere euskeraz, ez?
Bai, pixka bat asmo horrekin sortu zen, sortu zuten muak, ez? Orokorrean, bazirelako gai hainitz tratatu behar zirenak, edo ez zirenak orokorrean edo egunerokoan agertzen, ez? Eta adibidez, bueno, hemen kasu honetan, nahiak bere, bueno, nortasuna zein den adierazten du, ez? Eta hor badago beste, beste erronka bat edo ikuspuntu bat edo lan bat egiteko, ez dela trans pertsonen inguruan, transgeneroa pixka batean azken batean ohitua gaude edo ohitzen gara identifikatzera identifikatzen gara ezagutzen dugun horrekin, ez eta errezagoa da nahiak bizi duena edo bere bueno, aske bizitzeko nahi hortan adierazten duena ulertuta, ezagututa pixka bat ulertzea zein den problematika horiek.
Lehenengo pertsona horretan entzun da, ikusita zegoertatzen den. Bueno, esan dugu Fare, grafitizale zagunaren eta nahiaren historiekin hasi zinetela muaken. Orain, zuen atarira sartzen denak, ze ikusiko luke, zer gehiago ikusiko luke?
Badira, bueno, Maiana Gorroti ilustratzaileak egiten ditu marrazkia, gai bat hartzen da, eta gai horren inguruan pixka bat lantzen da, bueno, gai hori, ez? Bi tematika izan dira, bata grafitiak ere, ze bide bazterretan, leku hainitzetan ikusten ditugu, eta askotan galdetzen diogu buruari nola egina dira, edo nork egin ditu, edo ez dakit, ez? Eta pixka bat errealitate hori ezagutzera emateko, ze batzuk esaten dute, bueno, beraiek ere, grafitia bera ez dela artea, edo artea dela, edo, bueno, danetari dago, ez? Da hori pixka ezagutzeko, nahiak, bueno, nik, bueno, miresten dut bere ausardia, eta esan nadiot. Gure Euskal Herria herri txiki bada eta ez da beti errex urratsak aurrera eman eta nortasun hori adierazi eta libreki bizitzeko autuari egunerokoan
eta gero hori
bidea egitea, ez da berak egin du eta herri txiki batean gainera, ez?
Eta hori gero publiko zabalari adieraztea gainera, ez?
Bai. Zuk dakizu ongin.
Bai, ez dakit bideo argitaratu zenetik nahia, zelako erantzuna jaso duzun?
Iritziki bat da, niretzat, me importa, bazka Donibanen, Ziburun, Donostian edo Parisen, igola nahi zenetan, eta niretzat, importante da izatea gu, eta izatea erratea egia jendeari, eta bon, egia da, Ziburun eta erritxikitan ez da errez, bakizu jendeak ez dute denek urertzen, blomalki barda izan neska bat, mutil bat, barda izan nola gaten denek bezala bakizu, bai, eta okay. Jendeak ni bezala ez dira hainitz, eta homoseksualak ere, eta egia da, denek ezautzen haute, denek bak ikusten haute, luna izela eksiburun, bon, hori bai. Da, me...
Ikusten da zure argitaratu duzun bideo horretan, zuk lan egiten duzula abokatuen bufete batean, eta horren bai. Erabat, bueno, ba, errespetu handiz hartzen zaituztela, zure nagusiari ikusten da bideoan. Bai. Zuri asko kostatu zitzaizun, ala ere, pausua ematea, libre sentitzeko, esaten duzun askatasun hori sentitzeko?
Mm-hmm. Be, nire lanean, da limxikutukia, nuna izan, ni naiz, bakizu, lehile lanean, naiz, nahan. Ordinator gibeia naiz eta ba, eta hor nola nire tokia da orduan etxan bezala nire lanean nire tokia da eta posible da izatxa nik nahi duten bezala eta egia da kene nausia limixekoa da ezautzen ahongi egun guziz lanean naiz orduan goizetik arratsalean eta bakizu eta orduan egia da nire lanean da limixeko tokia nuna izan ubikiena.
Beno, ba, muak ezagutu nahi izan dugu gaur, plataforma digital berri hau, multidisziplinarra dena, mugak askatzeko asmo tinkoa duena, euskeraz aritzeko asmoa duena. Jon, nun jarraitu ditzazkegu zuen lanak eta zer, ezakit, izan gaitezke muak zale edo? La...
Bai, hori du helburua, ez, muakek zabaltzeko hau da, ez da, bueno, badira zinema zuzendariak, edo badira gidoilariak, badira ilustratzaileak, badira, bueno, anirik egokitze zait idaztea tarteka, baina ez da bakarrikan, bueno, profesionalek ako txartean edo esan dezakegun hori, ez, baizik eta edo zinek hartu dezake parte, ez, bere gaia proposatuz edo bueno, hau da publikoa ere partaide egin nahi da, ez? Muak horretan, ez? Muak muak.eus hiru v bikoitzen
ondoren
bai, plataforma digitala da, sarean interneten topatu dezake edonork hor edukiak daude. Lehen galde egin didazue, bueno, goza berria badatoz, gero ba. Ez dakite gu badugu sare bat, azken batean internetez elkartzen gara danak, hitz egiten dugu, ze gai datorren urrena eta ari buruz zer dagoen,
Jon.
Bueno, badakite, bueno, punka aktitut edo etorriko dela gero, eta ez dakit horren inguruan beti ba, lau euskarri daude ez.
Gonbita horrekin bukatuko dugu Jon, ze ordua badator gainera, eskerrik asko Jon Garmendia eta Naia, horre Baionara hurbiltzagatik, eta muak.eus atarian sartu eta ikusi zer duten eta muak zale ere egin zaitezkete. 11ak dira albisteak Euskadi Irratian.